Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O mellor de todo é que afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais. A poucos metros do local de hostelería, normalmente bastante concurrido, a iso das 11:30 da noite do sábado, un tramo da muralla, un treito duns 6 metros de longitude, viñase abaixo sobre a Rúa do Moucho. É unha rúa que vai dende a Porta do Carme ata a Praza de Pío XII, onde se atopa o Pazo de Montenegro e a fachada principal da Catedral. Pasado o susto inicial, o impacto, había que buscar respostas. Cales foron os motivos deste incidente? Parece claramente que son dous. Por unha parte, o temporal. Moita auga en moi pouco tempo. Pola outra, que o tramo que se ve abaixo non forma parte da construción orixinal da época romana. Foi unha reconstrucción feita daquela maneira no século XX, a principios do século pasado. Enrique González é o arqueólogo municipal.
Lógicamente foi moita auga que leva caído nestes días. Isto, hasta certo punto, enténdese ben, é normal no sentido de que non é a parte original romana. Esa, tal como está concebida, é moi difícil que se caiga. O sea, por non dicir casi imposible. É unha reforma, posiblemente de época, non sabemos, decimonónica, quizás, e que se cae fundamentalmente porque el relleno interior es tierra, como se pode ver, tierra e escombro, non está ben consolidado. E estes son os derrumbes habituales que se suelen producir aquí na muralla.
Visitaron o lugar tanto o alcalde da cidade, Miguel Fernández, como o conselleiro de Cultura, José López Campos. Xa están en marcha as obras de restauración. O mando deses traballos está Ignacio López Terrego. É o arquitecto contratado pola Xunta para coidar da muralla. Leva 40 anos, 40 a cargo do monumento.
Lo que se va a hacer a partir de ahora, más allá de que las obras de restauración ya han empezado en cuanto al desescombro, garantizar la seguridad de las personas tanto por el carril como por el alarde, no en las mismas condiciones que había previas, evidentemente, eso es obvio, pero sí garantizando el paso con un mínimo de seguridad, que es la premisa máxima que me ha ordenado con buen criterio el consejero. Lo primero es la seguridad, lo primero que vamos a hacer es limpiar, ¿de acuerdo? Y luego vamos a trabajar sobre esto de forma inmediata.
Todo o mundo se pregunta hoxe polos prazos. Canto tempo se prolongarán os traballos de restauración do lenzo? Ignacio López de Rego foi moi claro. Neste momento é imposible precisar unha data para o remate das obras. Non é posible. En todo caso, dixo que en condicións normais non deberían prolongarse moito máis de 2 ou 3 meses.
De ver que hai dentro. Non sei como va a estar a escalera, non sei se va a haber escalera, non sei se o nivel de tierra por dentro es más profundo de lo que pienso, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces, darle una fecha, decirle 30 de abril, no se lo puedo hacer. Lo que sí le puedo decir son dos cosas, que si las situaciones, ¿cómo se llama esto?, son las que normalmente venimos viendo, no va a ser un tema largo, será un par de meses, 3 meses, por ahí, no va a haber más, como mucho.
Pues esperemos que a cousa vaya dentro de ese plazo. Pero después do acontecido, a pregunta que nos facemos cae de caixón e lógica. Pode volver a suceder algo así? Está en perigo a muralla de Lugo. O arqueólogo municipal Enrique González lembrou que a muralla é testada día a día grazas ao plan director implantado hai anos. Os técnicos teñen un coñecemento exhaustivo do monumento. Saben cales son as zonas orixinais e cales foron reconstruídas, cales teñen máis perigo. O arquitecto da Xunta, Ignacio López de Rego, dixo que a intención é facer un análise completa na primavera para ver como lle afectou este inverno tan complicado ao monumento.
Lo que vamos a hacer, como estas situaciones han sido excepcionales, lo que vamos a hacer es un programa de monitoreo tanto del muro interior como del muro exterior para determinar si este tipo de lluvias ha afectado en alguna zona concreta para que si eso se ha producido, volver a actuar de forma inmediata. Tenemos solamente una pequeña limitación, que es que en este momento los muros están llenos de vegetación. pero como este es un trabajo a medio plazo y vamos a retirar la vegetación ahora en primavera, podemos perfectamente determinar estas posibles alteraciones que se hayan producido durante este invierno.
A muralla non é un monumento calquera, é o emblema da cidade de Lugo e ademais é un monumento declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. As dúas administracións implicadas, o Concello e a Xunta de Galicia, aseguran que non escatimarán esforzos para que a muralla recupere o antes posible a súa imaxe original.
Non simplemente pois pedirlle a Xunta de Galicia que actúe ca máxima celeridade e axilidade posible, e desde logo poñernos enteiramente a súa disposición para as licencias, toda a colaboración dos seus primeiros que é necesario.
A empresa que tenga xestión do mantemento da muralla se dedicará xa a facer as labores de primeiro recopilación de todas as pedras que caeron en ese tramo, analizar, aproveitar tamén en estes momentos para analizar cal é a parte estrutural da muralla na parte interior, que a veces non temos acceso a ela, poder ver cal é a situación, e de forma inmediata xa proceder en primeiro lugar a recuperación dese tramo.
Seguiremos pendentes da evolución desas obras, pero antes de cambiar de tercio, outro asunto. A Oficina de Turismo Municipal, o Centro de Interpretación da Muralla, que está na Praza do Campo, leva uns 2 meses e medio pechado a causa dun problema de malos cheiros e de ratas, segundo denuncia Lugo Monumental. Luis Latorre é o presidente deste colectivo que agrupa os negocios do centro. Lugo Monumental chega a ofrecer a súa sede temporalmente para acoller a Oficina de Turismo.
La Oficina de Turismo de Lugo lleva cerrada más de 2 meses, desde finales de noviembre, y ahora que viene el carnaval y próximamente Semana Santa, pues nos parece insostenible que la situación esté así. Se ha habilitado provisionalmente una oficina en la Porta Miña, en la sala Porta Miña, pero nos parece un sitio inadecuado porque está difícil de encontrar para la gente que no es de Lugo. Entonces, lo que proponemos al ayuntamiento son 3 cosas. La primera, que utilicen la sala de nuevas tecnologías que hay detrás del ayuntamiento, que nos parece idónea. Si por lo que sea no se puede utilizar, que alquilen un local en la zona, que hay varios disponibles. Y si por lo que sea no lo quieren alquilar, les ofrecemos las oficinas de la asociación, que es una oficina pequeña, pero que podría valer perfectamente, que está en la calle de la Reina. Gratuitamente, por supuesto.
Muy buena tarde, son José Luis Ramudo, seguimos con tempo desapacible, alternancia de nubes e claros, chove de forma intermitente, choverá de forma intermitente ao longo da xornada, e o vento sopla do sudoeste. As temperaturas máximas suben, 14 graus de máxima, hoxe Lugo, Monforte e Viveiro, ata 16 subirá en Ribadeo.
Mediodía. COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Cando estamos rozando as 2:30 da tarde, creo que é o momento especial, o momento máis indicado para falar deste asunto. Éxito de público e de ventas na Feira do Botelo da Fonsagrada. A vila estivo chea de xente e de representantes políticos de todos os partidos, por certo. Estiveron, entre outros, o delegado do Goberno en Galicia e a presidenta da Deputación, Carmela López. O volume de ventas achegase aos 25.000 kilos. Non é para menos. Que boa está o Botelo da Fonsagrada. O Botelo de Ouro, que é o premio que se concede con motivo da feira, foi este ano para o Museo Comarcal da Fonsagrada. Carmela López, a presidenta da Deputación de Lugo, convida a facerlle unha visita.
E non mira soamente ao presente, sino a todo ese camiño percorrido. Conceder este premio ao Museo Comarcal da Fonsagrada pois é un recoñecemento a todos eses anos dese traballo serio, constante, comprometido. E da ganas, eu teño que recoñecer que non estiven en él, pero bueno, que mellor oportunidade, non, de estar aquí e que recibades este premio para que poder darle un valor. Decíamo, delegado, tes que vir porque merece a pena ver todo o que estes veciños e veciñas recopilaron.
Hai que ir, claro que sí, é un bo consello. E o Concello de Lugo puxo en marcha este luns a primeira proba piloto para a implantación dun sistema de transporte a demanda na zona rural. E evidentemente é un servizo que se implementará en lugares aos que non chega o bus urbano. Os veciños teñen que chamar o día antes e pagarán o mesmo que polo bus, 64 céntimos de euro. Lugo é o segundo concello de Galicia en implementar este servizo. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
Dado que hai moitas parroquias que non teñen a capacidade de que poida chegar o bus urbano, estamos ante unha forma para que a través de vehículos pequenos, como son os taxis, se poida chegar a eses sitios en función da demanda existente e cubrir así pois ese transporte ao que non se dá chegado a través do bus urbano.
Pois ata aquí, o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo, todo o que te interesa en Mediodía Cope. Agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.